Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλεθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσεις κυρίδες και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Είπαμε να σπάσουμε λίγο τη σειρά από τις προηγούμενες συναντήσεις μας που διαβάζαμε από τον γέροντα εδώ Εμιλιανό. Αν περισσέψει λίγος χρόνος μπορεί να δούμε και από εδώ κάτι γιατί συνδέεται με αυτά που θα πούμε. Λοιπόν, βρήκαμε ένα ωραίο κείμενο, ένα ωραίο κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναλύει την χθεσινή ευαγγελική περικοπή της Χαναναίας και λέει πολύ ωραία πράγματα, να τα δούμε λίγο. Μπορεί να γράφτηκαν αιώνες πριν, αλλά η αλήθεια όταν είναι αλήθεια είναι διαχρονική. Βλέπουμε εδώ και στο γέροντα Εμιλιανό και στους άλλους Αγίους μας και στον Άγιο Χρυσόστομο, ο λόγος τους είναι αποκάλυψη ζωής. Είναι ζωή. Και αν μπορούμε να το μεταφέρουμε στην προσωπική μας ζωή, πραγματικά είναι δείκτης. Να δούμε λοιπόν πως αναλύει αυτήν την περικοπή ο Άγιος Χρυσόστομος και έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πει και στη δική μας ζωή. Να δούμε λοιπόν. Ξέρετε όλοι αυτό το γεγονός της Χαναναίας που είχε μια θυγατέρα δαιμονισμένη και πήγε στο Χριστό να την κάνει καλά, ζητώντας με πόνο και με ένταση εσωτερική αυτό από τον Χριστό, την θεραπεία δηλαδή της κόρης της, ενώ αυτή ήταν Χαναναία, δηλαδή ειδωλολάτρης, εθνική. Να δούμε τη συνάντηση αυτή, τι υπόθηκε και τι βγαίνει. Αρχίζει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος και λέγει: «Χθες λοιπόν μας παρέθεσε το τραπέζι ο Παύλος». Αναφέρεται σε κάποια περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα ο Ματθαίος, γιατί αυτός που αναφέρεται στο γεγονός αυτό της Χαναναίας ήταν ο Ματθαίος. «Χθες ο Σκηνοποιός, σήμερα ο Τελώνης». Ξέρετε τι είναι Τελώνης, φόρος πράκτορ. «Χθες ο Βλάσφημος», εννοεί ο Παύλος. «Σήμερα ο Άρπαγας», εννοεί ο Ματθαίος, ο Τελώνης. «Χθες ο Διώκτης, σήμερα ο Πλεονέκτης». Δέστε τι ωραία τα βάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, με τι ένταση, για να μπορούμε να εμβαθύνουμε συναισθηματικά σε αυτό το γεγονός. Λέει, μας παρέθεσε σήμερα, χθες τραπέζι ο Παύλος, ο πνευματικός, σήμερα ο Ματθαίος. Και λέει τι ήταν πριν αυτοί, ο ένας ήταν Βλάσφημος και Διώκτης και ο άλλος ήταν Τελώνης, Άρπαγας, Πλεονέκτης. Όμως λέγει, ο Βλάσφημος δεν έμεινε Βλάσφημος, αλλά έγινε Απόστολος. Και ο Άρπαγας δεν έμεινε Άρπαγας, αλλά έγινε Ευαγγελιστής. Αναφέρω, λέει, και την προηγούμενη κακία και τη μεταγενέστερη αρετή, για να μάθεις πώς είναι η ωφέλεια της μετάνοιας, για να μην απελπιστείς ποτέ για τη σωτηρία σου. Τι ωραία που το λέει, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η απελπισία. Η ευλογία που δίνει η Εκκλησία ως μυστήριο είναι η ελπίδα, είναι η ίαση, είναι η θεραπεία, είναι η ελπίδα, είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Και για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος να αποδεχθεί και να παραδεχθεί την ασθένειά του. Δεν θεραπεύεσαι αν δεν παραδεχθείς την αποτυχία σου. Οπότε είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε μέσα μας πότε είμαστε στο φως και πότε στο σκοτάδι. Να καταλάβουμε πότε είμαστε στο σκοτάδι, όχι για να μείνουμε στην ενοχή μας, αλλά να μείνουμε στη μετάνοια. Έχουμε λοιπόν δύο δρόμους. της αποδοχής της αποτυχίας μας και της κατάντιας μας και της αναφοράς όλης μας τις καταστάσεις προς τον Θεό και στην αγάπη Του για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, ή έχουμε άλλον τρόπο της νομιμοποίησης της αμαρτίας και της αστοχίας, που αυτό σημαίνει πλάνη και λάθος. Γιατί ποτέ, όχι γιατί θα πάθει κάτι ο Θεός, αλλά ποτέ εμείς δεν θα απολαύσουμε την πραγματική ζωή και την πραγματική χαρά. Όποτε ο Άγιος Χρυσόστομος τα θέλει σε αυτήν την ξεκάθαρη φάση, σε αυτήν την ξεκάθαρη βάση, μας λέει λοιπόν, δέστε τι γίνεται, λες εσύ ότι είσαι αμαρτωλός, αν το λες πραγματικά μετανόησε. Μα έχω ελπίδες, τι μου λες, προχθές, χθες, ο Παύλος, ο διώκτης μας γίνεται διδάσκαλος και σήμερα ο Τελώνης ο Άρπαγας. Μας γίνονται δάσκαλοι, όχι απλώς συγχωρέθηκαν, αλλά μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί λέει, τι είναι το τελωνείο, αρπαγή νόμιμη, βία θαραλέα, αδικία που έχει συνήγορο τον νόμο, νόμιμα δηλαδή κλαίνει. Χειρότερος απολυστές είναι ο τελώνης. Τι σημαίνει λοιπόν για τελωνείο και το αναφέρει πάλι. Καταλάβατε αυτό που είπα, τι σημαίνει τελωνείο, αμαρτία, ανέσχυντη, αρπαγή χωρίς πρόφαση, πράγμα χειρότερο από τη ληστεία. Ο ληστής τουλάχιστον ντρέπεται όταν κλέβει, ενώ αυτός μιλάει με εμπαρησία όταν αρπάζει. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Η νομιμοποίηση της αστοχίας δημιουργεί μια σκληροκαρδία και διαστροφή της υπαρξιακής μας προσέγγισης και τοποθέτησης. Είμαστε αλλού, δεν καταλαβαίνουμε, μένουμε σε σκοτάδι. Ο ληστής τουλάχιστον λες είναι ληστής, έκλεψα. Αυτός λοιπόν που οχυρώνεται πίσω από τη νομική βάση ότι αυτή είναι η δουλειά μου, κλέβει νόμιμα και άρα δεν έχει ανεσχυντία και έχει αυτή την παρησία όταν αρπάζει. Κι όμως λέγει ο τελώνης αυτός έγινε αμέσως ευαγγελιστής. Πώς και με ποιον τρόπο? Προχωρώντας λέγει ο Ιησούς, είδε τον Ματθαίο να κάθεται στο τελωνείο και του λέγει ακολούθαμε. Πόση δύναμη έχει ο λόγος αυτός? Μπήκε μέσα του το αγκίστρι και έκαμε στρατιώτη τον εχμάλωτο και κατέστησε χρυσάφι τον πυλό. Μπήκε μέσα του το αγκίστρι και αμέσως σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ήταν στο βάθος της κακίας και ανέβηκε στην κορυφή της αρετής. Ο λόγος λοιπόν έχει δύναμη. Αυτός ο λόγος του Κύριου ακολούθαμε δεν ήταν μια κουβεντούλα έτσι που άκουσαν τα αυτιά, αλλά είναι αυτό που πέρασε στην καρδιά. Ο λόγος μας έχει μεγάλη δύναμη. Ή μας σκοτώνει ή μας ζωγονεί. Δεν είναι λόγια του αέρα που πρέπει να λέμε. Τα λόγια που λέμε πρέπει να είναι πραγματικά ταυτόσιμα με την ύπαρξή μας και να τα εννοούμε. Γιατί ο λόγος φέρει ή ζωή ή θάνατο. Ο λόγος ανασταίνει ή κατακριουργεί τον άλλον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Από τα λόγια μας ή θα σωθούμε ή θα χαθούμε. Οφείλουν να είναι αληθινά. Για να είναι αληθινά τα λόγια μας χρειάζεται να είμαστε αληθινοί εμείς. Να μην είμαστε ψεύτικοι. Λέει λοιπόν, ακολούθαμε και τον ακολούθησε ο Ματθαίος. Κανείς λοιπόν, και συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος, κανείς λοιπόν αγαπητοί ας μην απελπίσετε για την σωτηρία του. Δεν είναι η φυσική η κακία, δεν είναι στη φύση μας, δεν είναι η φύση μας η κακία. Έχουμε τιμηθεί με προαίρεση και ελευθερία. Είσαι τελώνης, λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται έτσι μεγάλωσα, έτσι μου έρχεται, έτσι είναι η φύση μου, έτσι είναι η κράση μου, έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μου. Έχεις ελευθερία. Έχουμε ελευθερία. Έχουμε ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς ελευθερία και ελευθερία χωρίς ευθύνη. Είναι ψέμα. Απλώς αφινόμαστε στον εγωισμό μας. Εφόσον λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ, έχουμε προαίρεση και ελευθερία, είναι αυτό που μας καθορίζει. Και λέει, τι σημαίνει αυτό? Λέει κάποιος, είμαι εμπαθής. Μην είσαι. Λέω, είμαι εμπαθής. Να μην είμαι. Είναι απόφασή μου. Είδε πού θα στρέψω τη ζωή μου. Αλλά είμαστε σε σύγχυση. Είμαστε αφημένοι στα ένστικτά μας. Είμαστε αφημένοι στις ανάγκες μας. Είμαστε αφημένοι στα αυτά που μας δημιούργησε το περιβάλλον μας και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν υπάρχει χείριστη κατάσταση να μην αντιδρούμε. Να αφινόμαστε μέσα στην απελπισία μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνηση εσωτερική. Λέει λοιπόν αυτό ο Άγιος Χρυσοστόμος. Είσαι τελώνης, μπορείς να γίνεις τι, ευαγγελιστής. Είσαι βλάσφημος, μπορείς να γίνεις απόστολος. Είσαι ληστής, μπορείς να λιλατήσεις τον παράδεισο. Τι έκανε ο ληστής, αυτό έκανε. Οι επιστήμονες μπορεί να πούν τα δικά τους. Ότι λόγω του εγκεφάλου, λόγω των ορμονών, λόγω των χίλια δυο πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε πρόσωπα. Πρόσωπο σημαίνει στρέφω την ελευθερία μου και την αγάπη μου σε μια κατεύθυνση. Δεν είμαστε, πιστεύουμε, εγκλωβισμένοι στην αναγκαιότητα της φύσεως μας, ούτε είμαστε εγκλωβισμένοι στις χημικές ουσίες του εγκεφάλου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα ελευθερίας και να στρέψουμε την ύπαρξή μας σε όποια κατεύθυνση θέλουμε. Γι' αυτό λέγει, γιατί κάποιος πώς μπορεί να εξηγήσει πως ένας βλάσφημος έγινε απόστολος, ένας τελώνης που ήταν βολημένος στα πλούτη του, έγινε, τα άφησε όλα και έγινε μαθητής και απόστολος, πως ένας ληστής κλέβει τον παράδεισο, πως άλλος είναι καρφωμένος στο σταυρό και εκείνη ώρα λέει το ήμαρτο. Ποια λογική το λέει αυτό, γιατί ο ένας το λέει και άλλος δεν το λέει. Μπορείς να είσαι μάγος, λέγει, μπορείς να προσκυνήσεις τον Κύριο. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία που να μην σβήνεται από τη μετάνοια. Γι' αυτό ο Κύριος διάλεξε τους πιο καλούς καρπούς της πονηρίας, εννοεί αυτούς, το βλάσφημο, τον ένα τον άλλο, τον πλεονέκτη για να μην μπορεί κανείς στο τέλος να απαλλαγεί από την κατηγορία. Θέλει να πει κάποιος, εντάξει, αυτός ήταν καλός άνθρωπος, γι' αυτό σώθηκε. Ο Κύριος παίρνει αυτούς τους κακούς καρπούς, τους πονηρούς καρπούς, τους πιο αμαρτωλούς και τους κάνει διδασκάλους. Να πει αυτός μπορεί, εσύ γιατί δεν μπορείς. Αυτός με την δύναμη της χάριτος του Θεού, με τη μετάνοια, άλλαξε ολόκληρος. Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω εγώ. Τι συμβαίνει. Όλο κρίνεται στο πόσο θέλω. Αυτό μας δίνει ευθύνη και μας ξυπνά τις δυνατότητες που έχουμε ο καθένας μας μέσα του. Λέει πολύ απλά λοιπόν ότι διαλέγει ο Κύριος τους πιο καλούς καρπούς της πονηρίας για να μην μπορείς στο τέλος να απαλλαγείς από την κατηγορία για να είσαι ένα απολόγητος. Μη μου λες χάθηκα και τι να κάνω πλέον. Μη μου λες αμάρτησα και τι θα κάνω. Έχεις ιατρών ανώτερον από την αρρώστια. Έχεις ιατρών που νικάει την φύση του νοσήματος. Μα και πολλές αμαρτίες είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής αγνωσίας ή μιας εσωτερικής καταστάσεως που ήδη υπάρχει ως αμαρτία που δεν τη βλέπουμε και είναι χρήσιμο πολλές φορές να φανεί ως εξωτερικό γεγονός για να ξυπνήσουμε. Γιατί μια αμαρτία μπορεί να κρύβει έναν εσωτερικό εγωισμό, μια καινοδοξία, μια εσωτερική πτώση που δεν την καταλαβαίνουμε. Και όταν φανεί ως εξωτερικό γεγονός, συνειδητοποιούμε την κατάσταση, συντριβόμαστε, ερχόμαστε συνέστηση, έχουμε μετάνοια και αυτό μας γεννάει και μια επιοίκεια και μια καλοσύνη προς τους άλλους ανθρώπους. Μη μου λες χάθηκα, λέει. Ναι, έχεις ιατρό ανώτερο από την αρρώστια. Έχεις ιατρό που νικάει την φύση του νοσήματος. Έχεις ιατρό που με νεύμα θεραπεύει. Έχεις ιατρό που με τη θέλησή του διορθώνει. Που μπορεί και θέλει να σε θεραπεύσει. Κάποιος μπορεί να πει «Μα δεν μπορώ». Φυσικά δεν μπορείς. Αλλά έχεις, λέει ο Χρυσόστομος, ιατρών που τα μπορεί όλα. Γιατί δεν παίρνουμε αυτή τη χάρη. Γιατί είμαστε ερωτευμένοι με το εγώ μας. Θέλουμε τον Θεό να υπηρετεί το εγώ μας. Δεν θέλουμε το εγώ μας να παραδοθεί στον Θεό. Γι' αυτό η δουλειά δεν γίνεται. Γι' αυτό πελαγώνουμε με τις επιθυμίες μας, τις ανάγκες μας. Έχουμε ένα εγώ που θέλουμε να το υπηρετεί ο Θεός και όχι ένα εγώ που θα παραδοθεί εις τον Θεό, όπως σημαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί σκοτώνουν τα ζευγάρια. γιατί θέλει το κάθε εγώ να ισχυροποιηθεί αντί του άλλου. Θέλει μάλλον να υπηρετεί το εγώ μας και εμείς δεν αποφασίζουμε να διακονήσει το εγώ μας τον άλλον. Αυτό συμβαίνει, όλη η ιστορία είναι εκεί. Θα το δούμε αν προλάβουμε και σε αυτά που λέγει ο Μάξιμος Ομολογητής, που αναλύει ότι η βάση όλης της αμαρτίας είναι η φιλαυτία. Τι σημαίνει φιλαυτία? Η άρρωστη αγάπη προς τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει υγιής αγάπη που ο Θεός τη φύτεψε και έτσι πρέπει να την έχουμε. Η άλογη, χωρίς λόγο, η παράλογη αγάπη προς τον εαυτό μας, γεννά όλα τα πάθη και όλες τις ανάγκες. Χωρίς να υπάρχεις, σε δημιούργησε. Τώρα που υπάρχεις και έγινες κακός, πολύ περισσότερο θα μπορέσει να σε διορθώσει. Γιατί λοιπόν δεν διορθωνόμαστε, δεν το παίρνουμε απόφαση? Φοβόμαστε, λέμε, κι άμα με κάνει καλά και δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις επιθυμίες μου, τρομάζουμε. Γιατί δεν έχουμε αποφασίσει ότι η επιθυμία μας είναι ο Θεός. Δεν το πιστεύουμε, στα λόγια το λέμε. Στην ουσία δεν το λέμε. Θεός μας είναι οι επιθυμίες μας. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι λάθος. Και δεν είναι ανάγκη να το καταλάβω ότι είναι λάθος για να καταλάβουμε ότι είναι λάθος. Γιατί δεν μας άγγιξε η χάρη του Θεού να καταλάβουμε τι γλύκα είναι ο Θεός. Και νομίζω ότι γλύκα είναι η επιθυμία μας. Έξω από τον Θεό. Και κοροϊδευόμαστε. Και στην Εκκλησία ερχόμαστε για να πάρουμε μία ψυχολογική ικανοποίηση. Κάποιος πηγαίνει στην ορειβασία, κάποιος κοινωνάει την Κυριακή. Δηλαδή από μία διαδικασία ψυχολογικής χαλάρωσης, όχι πραγματικής προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Αν το πιστεύαμε αυτό πραγματικά, ότι η επιθυμία μας είναι ο Χριστός, τότε δεν θα βλέπαμε δύο αντίπαλες επιθυμίες που συγκρούονται και λέμε εντάξει Θεέ μου, μου τις στερήσεις κιόλες. Μην με κάνεις και τίλους καλά και δεν επιθυμώ και χωρίς επιθυμίες θα κάνω. Γιατί δεν ζήσαμε αυτή την αλήθεια ότι είναι πλούτος χαράς ο Θεός, είναι ελευθερία, είναι φως, είναι ανάπαυση. Και παιδευόμαστε με το θάνατό μας. Χωρίς να υπάρχεις, λέει, σε δημιούργησε. Τώρα που υπάρχεις και γίνεις κακός, πολύ περισσότερο θα μπορέσει να σε διορθώσει. Δεν άκουσες ότι την πρώτη φορά έλαβε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο? Πώς το χώμα το έκαμε σάρκα? Πώς έκαμε τα νεύρα? Πώς τα οστά? Πώς το δέρμα? Πώς τις φλέβες κλπ? Χώμα ήταν η πρώτη ύλη, μία ουσία, και μεσολάβησε η τέχνη και έκαμε την ποικιλία της δημιουργίας. Μήπως μπορείς να πεις τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκες? Έτσι δεν μπορείς να πεις και τον τρόπο με τον οποίο εξαλείφονται τα αμαρτήματα. Είδατε, ο Θεός τα πάντα διαλύει. Με ένα του νεύμα, με μία απόφαση. Είμαστε εκτρώματα, είμαστε στην κόλασή μας. Αν όμως εξ όλης της καρδιάς, όλη η ύπαρξή μας συντριβεί και πει ένα ύμαρτο, γίνονται τα πάντα, αλλάζουν τα πάντα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, γλυκαινόμαστε στο φως του και λέμε, μα υπάρχει η ζωή τώρα. Και αυτό που ζούσα τι ήταν? Ψευδέστηση ζωής. Και τότε χαίρομαι να αποφεύγω τις επιθυμίες μου, γιατί είναι ψευδέστηση ζωής. Και βρήκα την πραγματική μου επιθυμία, που είναι αυτό που μου αποκαλύφθηκε στην πτώση, την οποία συναισθάνθηκα και ζήτησα το έλεος του Θεού. Όλη η πνευματική ζωή, αυτή είναι η βάση της. Ούτε φιλοσοφικά ερωτήματα, ούτε μπαλαμουτιάσματα, πες μας Πάτρι γιατί αμαρτία, εκείνο γιατί το άλλο και τι κακό κάνω. Άστο καλύτερα, άμα σου αλήθει όλη η ιστορία, άστο. Ας αμαρτήσει, ας πάει στα μούτρα του, δεν θα καταλάβει τίποτα. Δεν είναι υπόθεση να σου εξηγήσει ο άλλος. Είναι υπόθεση να είσαι αποτυχημένος, συντετριμμένος και να ζεις το έλεος του Θεού και να γλυκανθείς από την παρουσία του. Όχι φαντασιακά, ουσιαστικά, πραγματικά. Και πού ξέρω πότε είναι το φαντασιακό και πότε είναι το πραγματικό? Αν άλλαξε η ζωή μου, στην πράξη, όχι στη θεωρία και στα λόγα και στα ποιηματάκια, στην πράξη. Και λοιπόν συνεχίζει, μήπως μπορείς να πεις τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκες? Έτσι δεν μπορείς να πεις και τον τρόπο με τον οποίο εξαλείφονται τα αμαρτήματα. Γιατί αν η φωτιά που πέφτει ξαφνικά σταγκάθηκε τα κατατρώγει, πολύ περισσότερο η θέληση του Θεού κατατρώγει τα αμαρτήματά μας και τα ξεριζώνει ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο γνωστός ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ξεριζώνει τα χρήματα. Λοιπόν, κατατρώγει τα αμαρτήματα μας και τα ξεριζώνει ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνει αυτόν που αμάρτησε, πώς, όμοιον με όποιον δεν αμάρτησε. Δέστε, δεν είναι όπως τα ανθρώπινα πράγματα που κάνεις κάτι φοβερό και λέει άλλος, εντάξει αφού μετανόησες είσαι ανεκτός. σε κάνει όμοιο με αυτόν που δεν αμάρτησε. Ίσως και καλύτερο, γιατί έχεις και ένα άλλο εφόδιο, τη συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου και την επίκεια προς τους άλλους που αμαρτάνουν. Και λέγει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος, συνεχίζει, να μην ζητάς τον τρόπο, να μην πολύ εξετάζεις αυτό που γίνεται, αλλά να πιστεύεις στο θαύμα. Έκαμα, λες, πολλές και μεγάλες αμαρτίες. Και ποιος είναι ο αναμάρτητος? Εγώ όμως έκαμα, λέγει, φοβερές και μεγάλες και πιο πολλές αμαρτίες από κάθε άνθρωπο. Σου είναι αρκετό για θυσία αυτό. Λέγε πρώτος εσύ τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Αναγνώρισε ότι αμάρτησες και αυτό θα σου γίνει αρχή για τη διόρθωση. Στεναχωρήσου, είναι σκυθροπός και τίποτε άλλο παρά δάκρυα και μετάνοια. Πάρε οδηγό τη μετάνοια και ήρθες στην πηγή. Αυτό είδατε, όλοι είμαστε εδώ, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τίποτε να μην ξέρουμε, αυτό να πιάσουμε. Ο καθένας μας ξέρει τις ζαβολιές του μέσα του. Τέλος, το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα το απλό, να πούμε, αντί να δικαιολογούμε θα όλη μας η ύπαρξη να κατατεθεί και να πούμε ύμαρτο από όλη μας την καρδιά. Έχει αλλάξει η ύπαρξή μας, έχει αλλάξει η ζωή μας, έχει αλλάξει το είναι μας, στραφήκαμε αλλού πλέον. Και αυτό τζάμπα, δωρεά, δεν απαιτεί τίποτα, θυσία μόνο να το αναγνωρίσω, αληθινά να το αναγνωρίσω. Τότε όλα αλλάζουν. Είδατε πόσο τζάμπα φιλοσοφούμε, αναλύουμε, θεολογούμε, διαβάζουμε, κάνουμε. Αυτό απλό πράγμα το κάνουμε, που είναι κορυφαίο. Πότε μπορούμε, εδώ και τώρα, κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή που μας δωρίζεται, ο χρόνος ζωής μας είναι δώρο του Θεού για τέτοιες ευκαιρίες. Κάθε στιγμή να λέμε το ήμαρτον. Όχι ταπεινόσχημα, μίζερα, ενοχικά. Ανδρεία, με ανδρείο φορούμε και ουσιαστικά και με παρησία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν πας να εξομολογηθείς, να πηγαίνεις με παρησία. Και ο διάβολος αντέστρεψε τα πράγματα. Έδωσε παρησία ξεδιαντροπιά στην αμαρτία και ντροπή στη μετάνοια. Αντί να υπάρχει ντροπή στην αμαρτία και παρησία στη μετάνοια. Και άλλος πάει, βγάζει τα μάτια του και μόλις εξομολογηθεί έρχεται έτσι. Σαν θεούσα χιλίων καρατίων. Έλα, φυσιολογικά πες ήμαρτο. Τι, έχει συνέστηση για τον Θεό? Ψέμα είναι. Ντρέπεσαι τον παπά. Αλλά και ο παπάς ξέρει, μπορεί να είναι και ένα κουμάστι που δεν ξέρει κιόλας τι είναι. Δεν σε νοιάζει κιόλας τι είναι. Εσύ για τον Θεό πηγαίνεις. Ζητάς το ήμαρτο. Πας με καθαρή συνείδηση, με καθαρόν λόγο. Και αλλάζει όλη η ζωή σου. Είναι η φοβερότερη αδικία που κάνουμε στην εαυτό μας είναι αυτή. Μπλέκουμε χίλιο δυο στροφές και δεν πάμε με την ευθεία εδώ. Πάμε Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολη, ξέρω τι γίνεται. Είναι απλό το πάμε κατευθείαν και λέμε το ήμαρτο. Δεν θέλει πολύ μπαλαμούτι, πολύ φλιαρή και πολύ φιλοσοφία. Έρχεται άλλο σου λέει, αμάρτησα, αλλά στον αλλιώ ολόκληρο ιστορικό. Ρε, πες ήμαρτο και τελειώσαμε. Θέλει να το φτιαξιδώσει, να το δικαιολογήσει, να το διορθώσει. Να μην μετανοήσει και 100%, να έχει ένα 20% να μαρτάνει. Ρε, παιδάκι μου, είσαι σίγουρο, αποφασίζει, τελειώσαμε. Τι να το φιλοσοφήσουμε. Κάνε ό,τι θέλει από εκεί πέρα. Μα πάτερ, ό,τι κάνω, σίγουρα να κάνω ό,τι θέλω. Σε ζορίζει να το πεις κάνει ό,τι θέλεις, έχω και ευλογία από τον πάτερ. Τι να του πεις ο άλλος, αν δεν ξέρει τι του γίνεται, τι να πεις από εκεί πέρα. Και συνεχίζει λοιπόν στην ουσιαστική συνάντηση. Αλλά ας ακούσουμε τι λέγει ο Τελώνης και ο Ευαγγελιστής για τη συνάντηση αυτή της Χαναμίας με τον Κύριο. Και αφού βγήκε από εκεί, ήρθε στα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος και να μια γυναίκα. Θαυμάζει ο Ευαγγελιστής, να μια γυναίκα. Πού να πει σήμερα να μια γυναίκα. Το παλιό όπλο του διαβόλου, αυτή που με έβγαλε από τον Παράδεισο, η μητέρα της αμαρτίας, ο αρχηγός της παράβασης, η ίδια αυτή γυναίκα, κατά τη φύση εννοεί, έρχεται, η ίδια φύση. Καινούριο και παράδοξον, παράξενο θαύμα. Οι Ιουδαίοι φεύγουν, που ήταν οι θρησκευτικοί άνθρωποι που ήξεραν τον νόμο, και οι Ιουδαίοι, λέει, που ήταν οι θρησκευτικοί άνθρωποι που υποτίθεται είχαν αναζητήσει, είχαν Θεό, δεν πήγαν στον Κύριο και έρχεται πια μια γυναίκα. Φανταστείτε την εποχή εκείνη. Και να μια γυναίκα, λέει, καινούργιο παράδοξο θαύμα. Οι Ιουδαίοι φεύγουν και η γυναίκα τον καταδιώκει. Η εθνική, έτσι, η ιδωλολάτρησα. Και να μια γυναίκα από την περιοχή εκείνη βγήκε και τον παρακαλούσε λέγοντας: «Κύριε Ιε του Δαβίδ, ελεησόν με». Ελεησέ με. Η γυναίκα, η ιδωλολάτρησα, έτσι, γίνεται ευαγγελίστρια και ομολογεί την θεότητα και την οικονομία. Η θεότητα και η οικονομία εννοεί την ανθρώπινη φύση. «Κύριε», λέγει, εννοεί την εξουσία, το Κύριε των Θεών. «Ιε του Δαβίδ την ανανθρώπιση, ελεησό με. Πρόσεχε φιλόσοφη ψυχή, ελεησέ με». Που σημαίνει, τι σημαίνει, τι ωραία λέξη, φιλόσοφη ψυχή. Φιλόσοφη γυναίκα, σπάνιο φαινόμενο. Σπάνια ακούγεται αυτό, φιλόσοφη ψυχή. Που σημαίνει ότι βρήκε το κέντρο της ζωής, το λόγο της ύπαρξης, βρήκε τρόπο να κλέψει τον Χριστό, να τον κάνει δικόν της, να την προσέξει. Με ποιον τρόπο? «Ελέησέ μου», που σημαίνει «δεν έχω κατορθώματα ζωής, δεν έχω παρησία συμπεριφοράς, καταφεύγω στο έλεος, όχι στα έργα μου, όχι στη δικαιοσύνη μου, όχι στην εξυπνάδα μου, όχι στην ικανότητά μου, αλλά καταφεύγω στο έλεος σου». Αυτό είναι η φιλοσοφία. Όπως σε οποιοδήποτε πλαίσιο σχέσεως βγούμε από τον εαυτό μας και σεβαστούμε τον άλλο και ακούσουμε τον άλλο, ήδη δημιουργείται δυνατότητα πραγματικής σχέσης. Όταν μείνουμε στον εαυτό μας, στα δίκαιά μας, στο λογισμό μας, οπωσδήποτε θα έρθει σύγκρουση, οπωσδήποτε θα έρθει απομάκρυνση. Όμως μέσα από τον πόνο της, τον πόνο του ότι ήταν η θυγατέρα της δαιμονισμένη, μπήκε σε αυτή την επίγνωση, που σημαίνει αρνούμε την δικαιοσύνη μου, αρνούμε την αρετή μου, δεν έχω κατορθώματα, δεν έχω παρησία συμπεριφοράς, καταφεύγω στο έλεος, όπου δεν υπάρχει δικαστήριο, όπου η σωτηρία είναι χωρίς ανάκριση. Αφού έλεος ζητώ, δεν ζητώ δικαστήριο ούτε ανάκριση, έλεος ζητώ, αλλά ούτε ανάκριση ούτε δικαστήριο. Και παρόλο που ήταν τόσο κακή και παράνομη, τόλμησε να τον πλησιάσει. Και πρόσεχε, λέει, φιλοσοφία γυναίκας. Λέει στις παροιμίες για τη γυναίκα ο Σολομών: «Γυναίκα ανδρεία, τι σε βρίσκει?» Ποιος θα βρει ανδρεία γυναίκα? Αυτή γυναίκα, λέει, είναι τιμιωτέρα, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελώνητη αυτή. Είναι πιο πολύτιμη, είναι πιο σημαντική και πιο σπουδαία από τις πολύτιμες πέτρες. Ανδρείος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται, δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός. Ανδρείος σημαίνει αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη, ο υπεύθυνος άνθρωπος, η υπεύθυνη γυναίκα εν προκειμένου εδώ. Και λέει, ποιος θα βρει τέτοια γυναίκα, για να δούμε τι λέει. Και λέει, φιλοσοφή γυναίκας. Οι γυναίκες, λοιπόν, σήμερα είναι ανθρωπάκια τα οποία αγωνιούν να ικανοποιούν τον ναρκισισμό τους, προκαλώντας φλερτ για να πούνε ότι είμαι φλερτερ ο άλλος, ζώντας αυτή την παθολογία, και αφήνουν τη φύση τους αδρανή χωρίς να εξελίσσονται. Γιατί αν θέλει κάποιος πραγματική σχέση, όχι ένα φλερτ για να ξεγελάσω κάποιον, αυτό είναι το όλον ενός ανθρώπου, το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Οι γυναίκες τώρα λένε, καλά ρε παπά μου, αν το κάνουμε αυτό στο ράφι θα μείνουμε. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Αν θέλει απλώς να αποκατασταθεί κοινωνικά και δεν θέλει κάτι ουσιαστικό, ναι, μπορεί να το κάνει. Αν θέλει όμως κάτι ουσιαστικό, θα το βρει με ουσιαστικό άνθρωπο. Και αν το βρει με ουσιαστικό άνθρωπο, είναι ουσιαστικός και ο ίδιος. Που σημαίνει, ναι, στη φύση μου είναι ναρκισισμός, αλλά δεν είμαι δούλος του ναρκισισμού μου. Ο ναρκισισμός μου υπάρχει να προστατεύει την αξιοπρέπειά μου. Όχι να γίνουμε δούλος αυτού και να χάνω την ύπαρξή μου και τον εαυτό μου. Υπάρχει ένα αρχισισμός να προστατεύω την αυτοεκτίμησή μου και την ύπαρξή μου και τον εαυτόν μου και την εκτίμηση του εαυτού μου, αλλά όχι να γίνω δούλος αυτού και να παίζω ένα παιχνίδι υποκρισίας, να προβάλλω κάτι άλλο από αυτό που είμαι για να ξεγελάσω κάποιον. Εάν κανείς θέλει κάτι ουσιαστικό, θα βρει το ουσιαστικό και θα τον βρει ο ουσιαστικός. Οπότε μπορούμε να δούμε την ουσία μας. Μπορεί να αναδειχθεί το πρόσωπό μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατεύθυνση που άλλος έχει λόγο ύπαρξης, έχει αυτή τη φιλοσοφία ζωής, είναι στάση ζωής. Η κοινωνία μας έμαθε μόνο το εξωτερικό να φτιάχνουμε και να κοιτούμε και αδυνατούμε να δούμε το μέσα, γιατί ούτε το μέσα μας βλέπουμε. Το λόγο ύπαρξης του άλλου οφείλουμε να δούμε. Αυτό φέρνει μια βαθιά και ουσιαστική σύνδεση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μερίδα των γυναικών και υπάρχει κάποια άλλη μερίδα γυναικών που κοιτάει το ουσιαστικό, που εκφράζουν μια τέτοια ανδρεία, δηλαδή μια τέτοια θυσιαστικότητα, τέτοια ταπείνωση, που είναι να τους προσκυνά στα χέρια. Γι' αυτό η γυναίκα ή σώζει ή καταστρέφει. Ή είναι μια φωτεινή αλήθεια, είναι ένα μεγάλο μέγιστο ψέμα. Αυτό είναι, και χρειάζεται μια διάκριση σε αυτό. Η θυσιαστικότητα της γυναίκας, το να είναι συγχωρητική και επιοικής και να μπορεί να περιθάλπει ένα πρόσωπο, ένα πρόβλημα, χρειάζεται να το διακρίνουμε από μια άρνηση της προσωπικής αξίας που κάνει τα πάντα για να μην μέσα στη δουλειά της για να έχει κάποιον. Αυτό είναι αρρώστια. Δεν μιλούμε για αυτό που είναι διαρκώς η εύκολη γυναίκα που λένε απλά. Γιατί έχει τη φαντασίωση, τα προβλήματά της και το όλα τον μαζί έρωτα. Αλλά αυτό που έχει μια αξιοπρέπεια, έχει μια δύναμη, έχει λόγο σε αυτό και τότε έχει μια θυσιαστικότητα που σε εκπλήσει, που δεν μπορεί ο άντρας, δεν φτάσει με τίποτα. Ό,τι και να κάνει. Γιατί βγάζει καρδιά η γυναίκα, που δύσκολα βγάζει ο άντρας μια καρδιά. Και επειδή ακριβώς η γυναίκα είναι καρδιά ή είναι μιζέρια, ζήλια, ναρκισισμός, πλεονεξία, κακομοιριά, ή είναι θυσιαστικότητα. Είναι φως, είναι Παναγία με αυτή την έννοια. Και βλέπεις πώς αναπαύει τον άλλον, πώς έχει μια εσωτερική δύναμη που όλα τα αφομοιώνει. Και βγάζει μια συγχωρητικότητα και βγάζει μια επίοικια και βγάζει μια μητρότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ποιος άντρας θα αναγνωρίσει αυτή τη γυναίκα? Ελάχιστη. Και τι θα γίνει η γυναίκα? Ή θα κάνει ένα συμβασμό με ένα βλήμα και θα νομίζει ότι παντρεύτηκε και θα νομίζει ότι έκανε παιδιά παρόλο που έκανε και θα πεθάνει ανυποψίαστη, ή θα έχει αυτή την ωριμότητα την εσωτερική και θα δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση όπως πρέπει και θα κάνει πραγματικό γάμο και θα κάνει πραγματικά παιδιά. Αλλά αυτό, ξέρετε, το αληθινό φαίνεται κάποτε. Ελκύει κάποτε. Ενθουσιάζει και εμπνέει κάποτε. Αλλά οι περισσότερες γυναίκες προσπαθούν να υποκριθούν αυτό και δεν το έχουν. Αν το έχουν, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν μας αποδεικνύει η Χανανή, αυτή τη κατάσταση αναλαμβάνει, θα δούμε παρακάτω. Παίρνει τη θέση του παιδιού της, μιλάει σαν το παιδί της, μέσα από τον πόνο της, μέσα από την δυστυχία της, μέσα από το δαιμονισμό που είχε το παιδί. Και τι κάνει? Τους άνδρους άφησε πίσω. Οι Ιουδαίοι κρύβονται, αυτή πάει. Οι άλλοι βάζαν μεσίτες, πάει ίδια στο Χριστό. Με θάρρος, με θράσος αν θέλετε, που το λέγει η καρδιά της, γιατί είχε άλλη κατάσταση ζωής, δεν ήταν γυναικάριον, ήταν γυναίκα. Και δέστε, είναι να εντυπωσιάζεις, να θαυμάζεις. Και λέει παρακάτω. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβον η Χανανία. δεν οικετεύει τον Ιωάννη, ούτε πλησιάζει τον Πέτρο, ούτε διασχίζει τον χώρο των Αποστόλων. Δεν έχει ανάγκη από μεσίτη, δέστε παλικαριά, αλλά πήρα συνήγορο τη μετάνοια και έρχομαι στην ίδια την πηγή. Πάει κατευθείαν στον Χριστό. Είχε συνήγορο τη μετάνοια. Τι της γέννησε αυτή τη δύναμη, η αγάπη για το παιδί της. Η αγάπη τα διαλύει όλα, την αληθινή αγάπη. Διώχνει τον φόβο, διώχνει την δειλία, διώχνει την τροπή. Γι' αυτό λέει κατέβηκε ο Χριστός δηλαδή στον κόσμο. Γι' αυτό έλαβε σάρκα για να μιλήσω κι εγώ μαζί του. Επάνω τα χερουβίμ τον τρέμουν και κάτω η πόρνη συζητάει μαζί του. Ελεησόν με. Γι' αυτό ήρθες, γι' αυτό πήρες σάρκα, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ. Για να μπορώ να μιλώ μαζί σου. Δεν θέλω τους μεσίτες. Επάνω τρόμος τα χερουβίμ και κάτω παρησία. Ελεησέ με. Δεν έχω ανάγκη από μεσίτη, ελέησέ με. Τι έχεις, έλεος ζητώ. Τι έχεις πάθει, η θυγατέρα μου βασανίζεται φρικτά από το δαιμόνιο. Η φύση, τι ωραία, ακούστε έκφραση εδώ του Χρυσοστόμου, πω συγκλονιστική. Η φύση βασανίζεται, η συμπάθεια γυμνάζεται. Πω φοβερό, Η φύση βασανίζεται, δηλαδή ο πόνος υπάρχει στον κόσμο για να γυμνάζεται συμπάθεια, για να γεννάται η αγάπη, για να βγαίνουν αυτά τα αισθήματα και αυτή η διάθεση του ανθρώπου. Η φύση βασανίζεται, η συμπάθεια γυμνάζεται. Είδατε μυστικό νόημα στον πόνο και στη θλίψη. Επώδυνες καταστάσεις, αλλά αλλιώς δεν ξυπνάει η καρδιά μας. Βγήκε συνήγορος της κόρης της. Αυτό είναι αγάπη. Να παίρνει την ευθύνη για τον άλλο και να είσαι συνήγορός του. Δεν φέρνει την άρρωστη. Πού να την φέρει? Αλλά φέρνει την πίστη. Έρχεται η ίδια με την πίστη της. Δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη του άλλου. Παίρνει στην πλάτη της το πρόβλημά της. Και πάει ήδη να διαμεσολαβήσει, πάει ήδη να διαπραγματευτεί το πρόβλημα της κόρης της. Θεός είναι και τα βλέπει όλα. Η θυγατέρα μου βασανίζεται φρικτά από δαιμόνιο. Πένθος φοβερό. Το καρφί της φύσης ξέσκησε τη μήτρα. Η τρικυμία βρίσκεται στα σπλάχνα. Τι να κάνω, χάνομαι. Και γιατί δεν λες ελέησε την θυγατέρα μου, αλλά ελέησέ με. Δέστε εκκλησιαστικό φρόνημα, Εκείνη δεν αισθάνεται το πάθος. Δεν ξέρει τι υπάσχει. Δεν καταλαβαίνει τον πόνο. Επειδή έχει παραπέτασμα της συμφοράς, το ανώδυνο ή καλύτερα το ανέσθητο. Εμένα όμως, ελέησε, που βλέπω καθημερινά τα κακά. Θέατρο συμφοράς έχω στο σπίτι μου. Πού να πάω, στην έρημο, αλλά δεν τολμώ να την αφήσω μόνη. Μήπως στο σπίτι, αλλά βρίσκω τον εχθρό μέσα, τα κύματα στο λιμάνι. Θέατρο συμφοράς. Τι να την ονομάσω, νεκρή, όμως κινείται. Μήπως ζωντανή, αλλά ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρω να βρω όνομα που να ερμηνεύει το πάθος της, ελέησέ με. Αν πέθαινε η κόρη μου, δεν θα πάθαινα τέτοια. Θα παρέδινα στους κόλπους της γης το σώμα της και με τον καιρό θα έφερνα τη λύθη και θα απομάκρυνα την λύπη. Τώρα όμως έχω ένα νεκρό που με κάνει να τον βλέπω συνέχεια, να μου ερεθίζει το τραύμα, να μου αυξάνει το πάθος. Δέστε λοιπόν, ταυτίζεται με την κόρη της, με το πρόβλημα. Αυτή είναι η φιλόσοφη ψυχή. Δεν κάθεται βραχιόλια, σκουλαρίκια, κολλιά και να φλερτάρει και να ξεχάσει το πρόβλημα που έχει. Κάθεται και φιλοσοφεί, βάζει το πρόβλημα στον εαυτόν της, σηκώνει στην πλάτη την ευθύνη του παιδιού της. Δεν παίρνει μεσίτη και πάει με παρησία ίδια στο Χριστό. Και δεν ελέησε την κόρη μου, ελέησέ με. Είναι αυτό που λένε κάποιοι. Πάτερ να λέει ελέησέ το Γιαννάκη, τον Κωστάκη, τον Δημητράκη, ή ελέησέ με. Μα το ελέησε με αυτό που λέει ο Πορφύριος, το ελέησόν με. Είναι όλοι. Το πρόβλημα του αλλού και για μένα πρόβλημα. Η αμαρτία του αλλού και για μένα αμαρτία. Και όταν λέει ελέησέ με, και την αμαρτία του άλλου και το πάθος του άλλου και τη δυσκολία του άλλου. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Πού? Ό,τι σε βολεύει. Μπορεί να είναι. Ένα είμαστε. Και αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη και λέει ελέησόν, που σημαίνει την ενότητα, το εκκλησιαστικό γεγονός ότι όλοι είμαστε ένα. Αυτά έχουν βαθύ περιεχόμενο και αυτό δείχνουν την ομορφιά του ανθρώπου. Αυτό δείχνουν το πάθος, την όρεξη για ζωή, την αγάπη για τη ζωή. Αυτό είναι η αγάπη ζωής. Πώς να δω τα μάτια της να λιθορίζουν, τα χέρια της να συστρέφονται, τα μαλλιά να ξεμπλέκονται. Δαιμονισμένοι ήταν οι καημένοι. Αφρό να βγαίνει. Είδατε δαιμονισμένο. Άμεσα στοιχεία. Διάβασα και την έπαθα. Αφρό να βγαίνει από το στόμα της. Το δείμενο είναι μέσα και να μην φαίνεται. Αυτό που μαστιγώνει να μην φαίνεται. Ενώ οι μαστιγώσεις να φαίνονται. Ελέησέ με. Φοβερή τρικυμία, φοβερό το πάθος και φοβερός ο φόβος. Το πάθος της φύσης και ο φόβος του δαίμονα. Δεν μπορώ να την πλησιάσουν ούτε να τη συγκρατήσω. Μειωθεί το πάθος και με αποκρούει ο φόβος, ελέησέ με. Άνθρωπος που δεν πόνεσαι δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ την πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να έχει εμπειρία πνευματικής ζωής. Άνθρωπος που δεν πόνεσαι και που δεν αγάπησε τον πόνο. Δεν μπορεί να έχει ωριμότητα εσωτερική και δεν μπορεί να γίνει και άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει καρδιά. Δεν μπορεί να αγαπά. Εμείς μέσα από τον φόβο του πόνου φτιάχνουμε μια ψεύτικη ζωή. Κάνουμε ένα θέατρο και μια φαντασίωση ζωής, μια απολαύση, ειδονές και ικανοποιήσεις και κρύβεται ένας φόβος μην τα χάσουμε. Οπωσδήποτε θα τα χάσουμε. Αν δεν έχουμε εμπειρία του πόνου και μνήμη του θανάτου, δεν μπορούμε να ζωντανέψουμε ως άνθρωποι, να σχετιστούμε και να αγαπήσουμε αληθινά και να έχουμε φιλοσοφική ψυχή. Θέλετε κάτι μέχρι εδώ να ρωτήσετε?
Δεν είναι εγωιστικό που πάλι κάνουμε μια αίτηση, προετοίμαστε κάτι, πάρμα του μαμά πήγε και τίθεται κάτι. Δεν τα άφησε ο Θεός την πρόεδρο του.
Ελέησό με, λέει. Ελέησέ με.
Κάτι για το παιδί που στην ουσία ο Θεός έκανε.
Στην Εκκλησία λέμε την εξής αίτηση στα ειρηνικά ωραίας. Υπέρ του ρηστίνει εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ταπείνωση να σηκώνουμε τους πειρασμούς. Αλλά λέμε στον Χριστό, δεν έχουμε τέτοια πίστη. Δεν έχουμε τέτοια ταπείνωση. Πάρε μας τις θλίψεις και τον πειρασμό. Είναι μια μορφή ταπείνωσης. Αλλά από εκεί πέρα αφινόμαστε στο έλεος του Θεού. Το καταλάβατε? Δεν το πες πάλι κάτι. Βάρα, εδώ πειρασμούς. Ταρζάν. Κατάλαβες? Λέω, καλό είναι να αντέχω τους πειρασμούς, αλλά είμαι αδύναμος. Πάρε τους πειρασμούς, πάρε τις λύψεις, δεν αντέχω, ελέησέ με Θεέ μου. Αλλά από εκεί πέρα αφινόμαστε στον Χριστό. Δεν είναι η πνευματική σου μια κατάσταση οδυνισμού, αλλά είναι επίγνωση πνευματική. Όπως και ο Κύριος μέσα από το παράδειγμα του στο Σταυρό μας έδειξε πώς να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς. Λέει, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του ταπεμού. Το λέει για μας, πώς να αντιμετωπίζουμε. Λέω το λογισμό μου στο Θεό, δεν αντέχω, πάρτο μου. Και συμπληρώνει, αλλού ως εγώ θέλω εσύ, αλλά όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Το λογισμό μου θα το πω, την άγκη μου θα την πω, το έλεος θα το ζητήσω. Και έλεος σαν να λέει, δεν μπορώ, ελέησέ με Θεέ μου, έλεγε η ίδια. Δεν θα υποκριθώ το δυνατό. Θα έχω το μέτρο μου, το συγκεκριμένο και θα ζήσω το έλεος του Θεού. Πάμε παρακάτω. Σκέψου, λέει, την πίστη της γυναίκας. Δεν πήγε σε μάγους, δεν κάλεσε μάντης, δεν έκανε φυλακτά, δεν πλήρωσε γυναίκες που χρησιμοποιούν κανείς, δηλαδή δεν έκανε κόλπα εκτός, αλλά στράφηκε προς τον Χριστό, για να το συντομεύουμε λίγο. Και ο Κύριος όμως, λέει, της απάντησε λέξη. Πάει και δεν της απαντάει. Δε σκληρότητα ο Χριστός, γιατί το κάνει, για να δούμε. Αυτό όμως δεν της απάντησε ούτε λέξη. Και τι έκαναν οι μαθητές? Επειδή η γυναίκα δεν πήρε απάντηση, τον πλησίασαν και του λέγουν, διώξετε γιατί φωνάζει από πίσω μας. Δηλαδή απόλυσέ τη, διώξτε την, κάντε καλά να ησυχάσουμε. Δεν την αντέχουμε. Μας ταλαιπωρεί. Τέλος πάντων, εκείνοι έβλεπαν τον ανθρώπινο πόνο οι μαθητές, είναι ο Κύριος τη φιλανθρωπή και τη σωτηρία της γυναίκας. Διώξετε γιατί φωνάζει από πίσω μας. Τι λοιπόν είπε ο Χριστός, δεν είμαι σταλμένος παρά στα απρόβατα τα χαμένα του οίκου του Ισραήλ. Την προκαλεί ακόμη περισσότερο. Της ξύνει την πληγή. Εδώ είναι το σημαντικό. Δεν είπε ζητάει και απάντησε. Σ' άλλους απαντάει αμέσως ο Χριστός, σ' άλλους καθυστερεί. Κάτι παίζει εδώ η ιστορία. Κάτι θέλει να κάνει. Την παρακαλούν οι άλλοι μαθητές και Απόστολοι. Κάντε καλά να ξεμπερδεύουμε να φύγει. Και αυτός λέει, δεν είμαι σταλμένος παρά στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου του Ισραήλ. Ούκα πεστάλη μη στα πρόβατα τα πολλόλα τα οίκου Ισραήλ. Για ποιους λόγους το λέει αυτό? Για να αναδείξει βεβαίως την αρετή της και την πίστη της και την επιμονή της, αλλά να κάνει και αναπολόγητο στους Ιουδαίους. Σαν να τους λέει, ναι, παραδέχομαι ότι ήρθα για σας, θεωρείτε ότι είστε ο εκλεκτός λαός, για να τους κάνει ρεζίλη, για να τους πει, εσείς που είστε εκλεκτός λαός κρυφτήκατε, εσείς που είστε εκλεκτός λαός ή καλοί χριστιανοί όπως τα λέγαμε σήμερα, που είστε βολημένοι, κοινωνάτε, εξομολύστε, κατέριξτε, γεύτηκα και τέλειωσε η ιστορία. Και οι άλλοι άσχετοι εκτός εκκλησίας επιμένει και ζητάει την πραγματική σχέση με τον Θεό. Ζητάει σχέση μαζί του. Άμεση, προσωπική, τέτα τέτ. Δεν θέλει μεσολαβητές, τέτα τέτ. Ούτε Αποστόλους, ούτε Ιακώβους, τίποτα. Ούτε Πέτρους. Ελέησέ με. Οι Ιουδαίοι ή θρησκευτικοί άνθρωποι, αν κάναμε μια προβολή στα δικά μας, κρύβονται και αυτή πάει και εμφανίζεται. Και για να το κάνει πιο ξεκάθαρο αυτό, λέει, τι τις θέλετε αυτήν, εγώ για τους Ιουδαίους είμαι. Για να μην μπουν αφορμή αυτοί και τον κατηγορήσουν. Για ποιους ασχολείσαι? Δεν είσαι ο Χριστός που πήρε εμένα, εσύ ασχολείσαι για άλλους, εσύ για μας είσαι. Επιμένει λοιπόν σε αυτό η κατάσταση, μπαίνει στο πνεύμα τους για να μην τον κατηγορήσουν και να τους κάνει αναπολόγητους και να αναδείξει παράλληλα το χάρισμα και την αρετή της Χανανίας. Εμείς τι νομίζουμε? Ότι η αγάπη είναι ότι μου στάλλω το κάνω. Αυτό είναι πλάνη. Το κάνουν οι ανασφαλείς άνθρωποι. Ό,τι έχει ανάγκη, όλος να το κάνω πίσω για να με λατρεύει, να τον έχω στα πόδια μου. Αυτό είναι μειονεξία. Δεν είναι επίγνωση ούτε αγάπη. Αγάπη είναι να ξέρω τον εαυτό μου, να ξέρω τον άλλο και να δίνω τροφή αληθινή, όχι μπαλαμούτιασμα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Χριστός. Δεν κοιτάει να εκπληρώσει άμεσα το αίτημα. Σε κάποιους το κάνει. Υπάρχει λόγος για κάθε τι. Καθιστά να απολόγει τους Ιουδαίους, δεν τους επιτρέπεται να κατηγορήσουν ότι ασχολείται με τους εθνικούς και σαν να λέει, εγώ σας το είπα, για σας είμαι, εσείς δεν ήρθατε. Αφού δεν ήρθατε εσείς, δεν θα κυρώσω την άλλη που ήρθε, την εθνική την ολάτρησα. Είναι αυτό, εμείς μπαίνουμε σε μια εκκλησία και νιώθουμε βολεμένοι. Εμείς είμαστε του Χριστού, βαφτιστήκαμε, έχουμε πνευματικό, κοινωνάμε. Εντάξει, τελείωσε. Το βαθύτερο το ψάχνουμε, το αληθινό, το ζωντανό. Κάνουμε σαν τους συζύγους που κάνουν ένα συμβατικό γάμο, παντρεύτηκα εγώ, τίμιος, δεν απατώ, δεν κάνω και νέκρα στη σχέση. Και έρχεται λοιπόν η Χανανία και ψάχνει πραγματική ζωντανή σχέση. Αυτό θέλει να δείξει ο Κύριος. Για να το δούμε παρακάτω. Τι λοιπόν είπε ο Χριστός, δεν είμαι σταλμένος παρά στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου του Ισραήλ. Όταν απάντησε έκαμε χειρότερη την πληγή της. Γιατί ήταν ιατρός για να εγχειρίζει, όχι για να χωρίζει, αλλά για να ενώσει. Προσέχετε, συνεχίζει ο Αγιος μας παρακάτω, για να μάθετε την ανδρεία της γυναίκας και τη σοφή και τη μέρημνα του Κυρίου. Για να μάθετε μια αναβολή που έχει κέρδος. Για να μάθετε μια άρνηση που προσφέρει πλούτο. Θα το ξέρουμε αυτό. Κάθε άρνηση δεν είναι απόρριψη αγάπης. Πολλές φορές η άρνηση είναι πραγματική αγάπη. Εμείς νομίζουμε αγάπη να κάνει θέλει ο άλλος ή ότι θέλει να μου κάνει ό,τι θέλω. Αυτό το μάθαμε σαν μικρά παιδάκια που θέλουμε να είμαστε στην κούνια διαρκώς. Τσα, αγκού, έτσι θέλουμε να μεγαλώνουμε. Κλάψιμο ο μπαμπάς, κατευθείαν η μαμά να μας ταΐσουν. Αυτό θεωρούμε αγάπη. Αυτό είναι βλακεία. Δεν μεγαλώσαμε ότι η άρνηση μπορεί να θέσει και η απομάκρυση μπορεί να αγάπη. Και η κοινωνία πραγματική. Και συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος ότι η αναβολή έχει περισσότερο κέρδος. Για να μάθετε μια άρνηση που προσφέρει πλούτον. Είδατε, άρνηση που προσφέρει πλούτον. Αρκεί να υπάρχει επίγνωση σε αυτό. Για να μην απομακρυνθείς ποτέ και εσύ όταν να προσευχηθείς και δεν λάβεις. Πρόσεχε και συγκεντρώσου. Για να πει λοιπόν ότι η άρνηση και η αναβολή δεν είναι, είναι επιμονή στο Χριστό για να έχουν περισσότερη ευλογία. Και όπως πολλά έκαμε ο Χριστός εξαιτίας των Ιουδαίων, καθιστώντας αυτούς αναπολόγητους σε όλα, έτσι και εδώ όπως το είπαμε και προηγουμένως. Ελέησέ με, γιατί η θυγατέρα μου βασανίζεται φρικτά από δαιμόνιο. Αυτός όμως δεν της απάντησε ούτε λέξη. Και ήρθαν οι μαθητές του και του λέγουν, διώξετε γιατί φωνάζει από πίσω μας. Και τι είπε αυτός τότε? Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ. Του κάνει περισσότερο ξεφτύλα. Για να μην λέγουν οι Ιουδαίοι μας άφησες και πήγες έξω, γι' αυτό δεν σέψαμε σε σένα. Ναι, λέγει, και από τα έθνη έρχονται και δεν τους δέχομαι. Ενώ εσάς και όταν φεύγετε σας καλώ. Και δεν έρχεστε. Αυτήν τη διώχνω και παραμένει. Αυτό λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος. Τι συγκλονιστικό. Λέει, ακόμα λέγει και ο ίδιος ο Θεός να σου πει ότι δεν υπάρχει σωτήρια, συνεπιμένεις. Γιατί λέει πολλές φορές αλλάζει γνώμη και ο Θεός. Και να έρθει ο ίδιος ο Θεός να μας πει ότι είσαι χαμένος, δεν θα το πιστέψουμε. Εμείς θα επιμείνουμε. Αυτό είναι φοβερή ταπείνωση. Σε διώχνει ο άλλος και εσύ τον παρακαλάς. Γιατί υπάρχει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικό. Και αφού λέγει έγινε, συγγνώμη που είμαστε, ελάτε σε με και δεν έγινε, που είμαστε ρε παιδιά. Ναι, λέγει, από τα έθνη έρχονται και δεν τους δέχομαι, ενώ εσάς και όταν φεύγετε σας καλώ και δεν έρχεστε, αυτή τη διώχνω και παραμένει. Λαός που δεν το γνώρισα με υπηρέτησε, λέγει, με πρόθυμο αυτή με υπάκουσε. Για φανταστείτε πόσοι που δεν ξέρουν από Χριστό και Εκκλησία είναι πιο κοντά στον Θεό και θέλουν τον Θεό, εμείς είμαστε βολεμένοι. Δεν γίνονται τα ίδια, μόνο τότε γίνανε. Εμείς είμαστε, είναι κοντά μας και δεν το δεχόμαστε. Αλλά που είναι εκτός, ψάχνονται και τους φανερώνεται ο Χριστός, εκτός του αμπελώνος. Και αλλού λέγει, έγινα φανερό σε εκείνους που δεν με ζητούν και βρέθηκα από εκείνους που δεν με ρωτούν για μένα. Διώξε την, λέει, γιατί φωνάζει από πίσω μας. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει ο Χριστός. Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ. Δεν ήταν τα λόγια αυτά αποτρεπτικά? Δεν ήταν αποτρεπτικά, δεν τις έρχε χιλόπιτα? Γιατί σχεδόν λέγει φύγε μακριά, γιατί δεν έχεις τίποτα κοινό με μένα. Δεν ήρθα για σένα, αλλά ήρθα για τους Ιουδαίους. Δεν είμαι σταλμένος παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ. Και εκείνο όταν άκουσε αυτά είπε, ναι Κύριε, βοήθα μου. Και προσκυνούσε όταν τα έλεγε. Έβαζε μετάνοια. Αυτός όμως δεν της απάντησε, αλλά πρόσεχε απάντηση. Και συνεχίζει ο Χριστός. Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλάκια. Πω πω φροντίδα ιατρού, με την απαγόρευση την προσελκύει. Επειδή ήξερε την πίστη της ως καρδιογνώστης, κάνει να εμβαθύνει σχέση, να φανεί περισσότερο η αρετή. Αυτό οφείλει να κάνει και ένας παιδαγός και ένας πνευματικός όταν δει δυνατότητα στον άλλο, πιο πολύ τον πιέζει για να βγει το χάρισμα. Σε άλλο που έχει δυνατότητα του λέει εντάξει παιδάκι μου όλα καλά. Δεν μπορεί. Αλλά όταν δει δυνατότητες τις αναδεικνύει. Αυτό κάνει ο ιατρός. Αυτό κάνει και ο Χριστός. Είδε δυνατότητες και την προκαλεί περισσότερο να φανεί πίστη της. Να φανεί διάθεσή της. Να φανεί η ανδρεία καρδία της. Η φιλοσοφία της. Πω φροντίδα ιατρού. Με την απαγόρευση την προσελκύει. Ενώ εμείς θα λέγαμε μα αφού μου απαγορεύει. Αφού δεν με δέχεται. Δεν με αγαπάει εμένα ο Θεός. Με ξέχασε ο Θεός. Κανείς δεν με αγάπησε εμένα ποτέ στον κόσμο. Επειδή έχουμε τη μιζέρια μας, την κακομεριά μας. Αυτή όμως δεν μπαίνει σε αυτά τα σχήματα. Γιατί? Γιατί την ορίμασε ο πόνος. Την ξεφτύλισε ο πόνος και δεν ενοχλείται από κανένα ξεφτυλισμό. Ήταν τόσο ισόπεδομη, τόσο στον άδη, τόσο στο θάνατό τη ζούσε, που δεν την ενοχλούσε κανείς ξεφτυλισμός. Είχε πραγματική ταπείνωση που έφερνε πραγματική πίστη και πραγματική αγάπη και σοφία. Λέει πω πω φροντίδα ιατρού με την απαγόρευση την προσελκύει. Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών ποιών των Ιουδαίων και να το δώσω στα σκυλάκια, δηλαδή σε εσάς. Πραγματικά τα είπε αυτό ο Κύριος για να ντροπιάσει τους Ιουδαίους. Γιατί αν και ονομάζονται τέκνα έγινα σκυλιά στην πραγματικότητα. Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των τέκνων και να το δώσω στα σκυλάκια. Ναι Κύριε, δέστε τώρα, ο σοφός άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος πιάνει το αρνητικό και το κάνει θετικό. Πιάνει την προσβολή και την κάνει έπαινο. Πιάνει το αρνητικό και ψάχνει τρόπο σύνδεσης με τον Χριστό. Αυτό είναι η κατάσταση ζωής. Αυτή τη γυναίκα την προσκυνάζει, την καλιάζει αυτή τη γυναίκα. Δεν είναι η μίζερη, η κλαψιάρα. Αχ, δεν με δέχτηκε. Αχ, με έβρισε κιόλας. Μου την είπε κιόλας. Είχε όμως αυτή την οριμότητα. Και λέγει, Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί, τον τέκνο, να το δώσω στα σκυλάκια. Ναι, Κύριε, σκυλί με ονομάζεις, εγώ όμως Κύριος σε λέγω. Εσύ με βρίζεις, εγώ όμως σε υμνώ. Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Σκυλάκι με λες, Κύριος σε ονομάζω. Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Πω πως σοφία γυναίκας. Από το παράδειγμα βρήκε λόγο που τέριαζε. Σκυλί με ονομάζεις, σαν σκυλί τρέφομαι, δεν αρνούμε την προσφολή, δεν αποφεύγω το όνομα. Ας πάρουμε λοιπόν την τροφή του σκυλιού. Και έλεγε ένα πράγμα που συνήθως συμβαίνει. Εσύ κάνε τα δικά σου, με ονόμασε σκυλί, δώσε μου ένα ψίχουλο. Έγινε συνήγορος στην αίτησή μου. Φανέρωσε τη συγκατάθεση στην άρνησή σου. Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Τι λοιπόν είπε εκείνος που αρνούνταν, που έδιωχνε, που απομάκρυνε, που έλεγε δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των τέκνων και να το ρίξω στα σκυλάκια και δεν είμαι σταλμένος παρά στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ. Ω γυναίκα, είναι μεγάλη πίστη σου. Εκεί το πήγαινε ο Χριστός για να δείξει την πίστη της. Ξαφνικά άρχισες να την επενείς, εγκομιάζεις τη γυναίκα, δεν την απομάκρυνες, δεν την έδιωχνες. Έχε θάρρος, γι' αυτό ανέβαλα. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να περιμένουμε την έκβαση των πραγμάτων σε αυτή τη ζωή. Μην μένουμε στα επεισόδια της ζωής μας. Δεν ξέρουμε την έκβαση και χρειάζεται να επιμείνουμε στον Χριστό και δεν ξέρουμε τη διάθεσή Του και την τελική Του στάση. Γιατί αν από την αρχή την έδιωχνα, δεν θα μάθαινες την πίστη της. Αν από την αρχή την έδιωχνα, θα έφευγε γρήγορα και κανείς δεν θα γνώριζε καλά το θησαυρό της. Γι' αυτό καθυστερούσα την χορήγηση, για να φανερώσω σε όλους την πίστη της. Ω γυναίκα, ο Θεός λέγει, ω γυναίκα, τη θαυμάζει και ο Χριστός. Φανταστείτε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να μην είμαστε βιαστικοί στη ζωή και να επιμένουμε. Η υπομονή στην προσευχή μας και η πίστη θεμελιώνεται αν έχουμε πόνο και αγάπη. Και αυτός ο πόνος και η αγάπη γεννάει την υπομονή και καλλιεργεί και βαθαίνει τη σχέση. Η βιασύνη μας όλο να γίνονται όποτε θέλουμε, ό,τι θέλουμε, τα αιτήματά μας και επιθυμίες μας διαλύουν την ύπαρξή μας. Και ό,τι όμορφο αποκτήσαμε κάποτε από τις δυσκολίες της ζωής το χάνουμε, το ξοδεύουμε. Δεν χρειάζεται βιασύνη, χρειάζεται μια εσωτερική σοβαρότητα. Όχι σοβαροφάνεια, σοβαρότητα. Όχι μελαγχολία, χαρά. Η σοβαρότητα πάει με τη χαρά και η χαρά με τη σοβαρότητα. Δέστε λοιπόν αυτή η σταθερότητα. Ω γυναίκα, ο Θεός λέει ω γυναίκα. Ας ακούν αυτοί που προσεύχονται χωρίς αισθήματα. Όταν πω σε κάποιον παρακάλεσε τον Θεό προσευχή σε αυτόν, νικέτευσέ τον, λέγει. Τον παρακάλεσε μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, είκοσι φορές και ακόμη δεν έλαβα. Μην παραιτηθείς μέχρι που να λάβεις. Τέλος της αίτησης ας είναι η χορήγηση εκείνου που ζητάς, δηλαδή των Θεών. Τότε παραιτήσου. Όταν λάβεις, ή καλύτερα ούτε τότε, αλλά και τότε να επιμένεις. Και αν δεν λάβεις, ζήτα για να λάβεις. Όταν όμως λάβεις, ευχαρίστη γιατί έλαβες. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Αυτό πάντως που είναι σημαντικό είναι, και αυτή είναι η σοφία της ζωής και είναι αυτή η ανδρεία της γυναίκας και αυτή την ανδρεία να μιμηθούν και άντρες που δεν έχουμε ανδρεία. Μόνο μπράτσα έχουμε, ανδρεία δεν έχουμε καθόλου. Ανδρεία σημαίνει επιμονή. Σημαίνει να μπαίνεις στον πόνο του άλλου, να σηκώνεις τον πόνο του άλλου και να χαίρεσαι γι' αυτό και να είσαι ελεύθερος από αυτό. Και να επιμείνουμε. Και όταν τρώμε πόρτα από τον Χριστό, να επιμείνουμε. Η πόρτα του Χριστού είναι η μεγαλύτερη πρόσκλησή του. Όταν σου κλείνει η πόρτα ο Χριστός είναι γιατί ασχολείται ιδιαιτέρως μαζί σου. Και θέλει να επιμείνεις γιατί ξέρει τις δυνατότητές σου. Όταν σου τα δίνει όλα μια χαρά, σε θεωρεί ακόμη το γαλατάκι, την κούνια, αγκού, τσα και αυτά. Εάν όμως σε θεωρεί ότι μπαίνει σε μια δικαστική δυνατότητα, σου κλείνει η πόρτα. Γιατί θέλει να τη σπάσει την πόρτα και να αποκτήσει επίγνωση ζωής. Αυτό το λάθος που έχουμε σε όλη μας τη ζωή είναι τραγικό. Να κλαψουριζόμαστε, να γκρινιάζουμε, να πετούμε, να βιαζόμαστε και μόλις μας προσβάλλει κάποιος τρελαινόμαστε. Μα τι είναι η προσβολή? Την προσβολή μόνο εμείς μπορούμε να την κάνουμε. Λέει, να το βρούμε κάποτε και να το διαβάσουμε. Παλιά το είχαμε μελετήσει. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο εαυτόν μη αδικών ουδής αδικεί σε δύναται. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Μα με συκοφαντούν. Ε, και τι έπαθες. Αν δεν αδικείς εσύ τον εαυτόν σου, ο μόνος που μπορεί να αδικήσει τον εαυτό μας είναι ο εαυτός μας, κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει. Και ερμηνεύει ο Αρισόστομος τι σημαίνει η αδικία, τι είναι ζημιά, τι κέρδος, για να τα εξετάσει αυτά και να αναλύει πολύ ωραία. Επομένως, αν εμείς ξεφύγουμε αυτή τη μιζέρια και από αυτήν βγαίνει μόνο ο πονεμένος άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος, ο αποτυχημένος άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος που έχει επίγνωση αμαρτωλότητάς, ο άνθρωπος που κατέβηκε στον Άδη, αυτός ο άνθρωπος είναι απρόσβλητος στις προσβολές. Είναι απρόσβλητος στις απορρίψεις. Δεν τον νοιάζει, είναι ήδη χαμένος, αλλά επιμένει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή και πιο ουσιαστικός και σύντρομος δρόμος να βρούμε τον Θεό. Να επιμένουμε. Μας αρνείται, εμείς δεν τον αρνούμεθα. Μας αρνείται γιατί μας θεωρεί παιδιά του. Μας αρνείται γιατί θέλει να μας εκπαιδεύσει. Μας περιφρονεί γιατί θέλει να μας δώσει σημασία όπως κάνουν οι ερωτευμένοι. Ε? Ξέρετε. Αδιαφορώ και τον φέρω πιο κοντά. Κάνω παιχνιδάκια. Κάνω πως κοιτάζω αλλού και το μυαλό μου είναι εκεί. Και το με κοίταξε. Κοιτάζω πιο πέρα. Για να ελκύσω. Αυτό κάνει και ο Θεός. Είναι καλός εραστής. Ξέρει τα κόλπα αυτά. Οπότε αυτό γίνεται και στην ψυχή μας. Το παίζει αδιάφορος και να το ζητήσουμε πιο πολύ. Άμα στο δώσει όλα έτοιμα, δεν έχει και γούστο έρωτας. Τόσο εύκολος και δεδομένος, άστα. Θέλει και λίγο παιχνίδι, λίγο ψάξιμο, λίγο κυνηγητό ιστορία. Για να μας εκπαιδεύσει. Και κάνει το ζώρικο για να μας εκπαιδεύσει, να γίνουμε κυνηγοί. Αρέσει η λέξη αυτής της γυναίκης. Δεν είναι κυνηγοί άντρες σήμερα, πάτερ. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να εκπαιδευτούμε, να είμαστε κυνηγοί. Κυνηγοί του Θεού. Αν είσαι κυνηγός και του Θεού, παντού είσαι κυνηγός. Αλλά ξέρεις που τα βαδίζεις το πράγμα. Όχι να ξεγελάς, όχι να εκμεταλλευτείς. Αλλά είσαι ξύμνιος. Άκαπνος άνθρωπος. Απείραστος άνθρωπος. Χωρίς πόνο άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ το μυστήριο της ζωής. Ιδίως ο μεγαλύτερος πόνος, το μεγαλύτερο πένθος είναι η απώλεια του Θεού για αυτούς που γεύτηκαν τον Θεό. Και επειδή δεν γευτήκαμε τον Θεό για να αισθάνουμε τον πόνο, χάνουμε άλλα πράγματα στη ζωή μας για να μας παραπέμψει στον υπαρξιακό πόνο, στην απουσία του Θεού και να ζήσουμε την παρουσία του Θεού. Γιατί πολλές φορές μπορεί να περάσουμε δυσκολίες που τίποτα μας παρηγορεί, τίποτα ανθρώπινο. Και τότε μόνο ο Θεός να μας παρηγορήσει. Και τότε στρεφόμαστε προς τον Θεό. Τι θα παρηγορούσε μια Χαναναία που είχε δαιμονισμένη κόρη? Φανταστείτε, δαιμονισμένη κόρη. Ήταν διαλυμένη η ζωή της. Τα ξέχασε όλα. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Δεν ήταν μπροστά της. Έβλεπε το στόχο της. Ο Χριστό έβλεπε. Ίαση έψαχνε. Ιδωλάτρησα ήταν, δεν ήξερε τίποτα. Μεσολαβούσαν απόστολοι που την διώχνανε. Αυτή εκεί στο στόχο της. Πάει εκεί, την βρίζει, την περιφρονεί. Επιμένει, ψάχνει από εκεί να βρει αφορμή. Τι ομορφιά ψυχή είναι αυτό το πράγμα. Ας το πάρουμε και στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας. Μην είμαστε τοπαθείς, μην είμαστε μίζεροι, μην είμαστε κακομύριδες, μην τα χάνουμε αμέσως, μην κλαψουριζόμαστε, μην παίζουμε ψυχολογικά παιχνίδια με τον άλλον ή με την άλλη ανάλογα. Μην παίζουμε με την ψυχή μας διάθεση τον άλλο, είμαστε λυπημένοι να το κάνουμε να μας ψάχνει. Είμαστε χαρούμενοι, είσαι χαρούμενος, μην το βάζετε θηλυκό αρσενικό, το ίδιο είναι. Για να κάνουμε τον άλλο να μας προσέξει ή να ασχοληθεί μαζί μας και παίζει ένα παραμύθι ατέλειο της ταλαιπωρίας. Οπότε είναι άλλη ιστορία και άλλη ελευθερία έχει αυτό το πράγμα να το πολεμήσουμε. Η απέτηση, η γκρίνια, η ιδιοτροπία, τα παράπονα. Καληνύχτα σας. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.